Fréttastofa RÚV, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Leit hefur verið hætt í örfyrir segi í Reykjavík að sundmanni sem ekkert hefur spurst til síðan á fimmtatímanum í dag. Staðan verður endurmetin í fyrramálið að sögn Ásmundar Rúnars Gylfasonar aðstoðar yfir lögregluþjóns hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Mikið viðbragð var við grjótgarðin á fiskislóð.
Það var þá lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og hvað var að fá sérsveit ríkislögreglustjóra og við erum að tala hvað var að líka frá landhelgisgæslunni, það þyrlan, það frá björgunarsveitir, það hérna aðstöðustu dróna, jetski, það voru gönguhópar, fjörur gengnar, þetta var bara gríðarlega umfangsmikil leit.
Sagði Ásmundur Rúnar Gylfason. Yfirvöld í Ísrael hafa samþykkt tillögu Donalds Trump bandaríkjaforseta vopnahlé á Gaza. Caroline Leavitt, fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins, staðfestir að Steve Witkoff, sérstakur erindreki bandaríkjana og Trump hafi lagt fram tillögu sem Ísrael studdi og samþykkti. Hamas samtökin gáfu sér tíma til að fara yfir tillöguna og höfðu þegar fallist á skilmála hennar í meginatriðum. Í kvöld gáfu samtökin það hins vegar út að tillögurnar standist ekki kröfur þeirra. Tillagan hefur ekki verið birt en sögð fela í sér 60 daga vopnahlé og flutning hjálpargagna inn á Gaza. Gert þið ráð fyrir að Hamas leisti 10 gísla úr haldi og afhendi jarneskar leifar 18 annara í skiptum fyrir palestinumenn sem eru í haldi í Ísrael. Suður-afrísk kona hefur verið dæmd í lífstíðarfangelsi ásamt tveimur samverkamönnum í tengslum við hvarf 6 ára dóttur hennar. Barnið hefur ekki sést síðan í febrúar í fyrra þrátt fyrir umfangsmikla leit.
Raquel Smith var gefið að sök að hafa selt dóttur sína til heilara sem sagður hafa verið sérstaklega áhugasamur barnið vegna þess að það var með græn augu og ljósa húð. Saksóknarar sögðu Smith hafa fengið jafnvirði rúmlega 140.000 íslenskra króna í skiptum fyrir dóttur sína, Jocelyn Smith. Almenningur hafði mikla samúð með Smith í upphafi en snerist fljótt gegn henni þegar saksóknarar sökuðu hana aðild að hvarfi barnsins. Prestur sem bar vitni í málinu sagðist hafa heyrt Smith tala að selja börn sín. Smith á tvö börn til viðbótar sem barnaverndar yfirvöld sögðu hafa verið vanrækt og dvelja þau nú hjá ömmu sinni. Við dómsuppkvaðningu var ekki tekið fram hverjum Smith seldi barnið sitt nýja hvers vegna. Hún var dæmd í lífstíðarfangelsi ásamt kærasta sínum og vini þeirra. Dómarinn sagði engar forsendur fyrir mildari dómi því sakborningarnir ættu sér engar málsbætur.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Fréttalestri lokið.
Nú bregðum við okkur á konsert. Komið þess að, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta konsert. Í þessum þætti konsert þá förum við á tónleika eins og alltaf, þátturinn gengur út á það og það heilmikið Bob Dylan æði í gangi þessa mundur í tengslu við kvikmyndunumann A Complete Unknown sem hefur verið að sýna í bíó núna allan heim og tilnefnd til 8 Óskarsverðluna og þar á meðal leikarinn Timothy Chalamet hann tilnefndur til verðluna fyrir besta aðalhlutverk og Monica Barbaro og Edward Norton sem að leika Joan Baez og Pete Seeger eru tilnefnd í flokknum aukaleikari er enda svolítið glata konsert þetta sem sagt supporting role þetta svona auka hlutverk ekki aðal, þetta aðeins til hliðar 8 Óskars tilnefningar í það heila og velunum verða afhent núna eftir mánuð En við ætlum að hlusta á Dylan í kvöld óbeint, við ætlum að hlusta á bandarísku tónlistakonuna Cat Power syngja Dylan Við ætlum að hlusta saman á tónleika sem hún hélt 5. november 2022 í Royal Albert Hall í London þar sem hún endurskapaði í rauninni tónleika Dylans frá maí 1966 sem að fóru fram í Manchester ekki í Royal Albert Hall en þegar þeir voru gefnir út á ólöglegri bútlegplötu fyrir mörgum áratugum þá var sagt að þeir væru frá Royal Albert Hall í sama tónleika túr þetta þessa túrin með hljómsveitinni The Hawks eða The Band þegar þeir voru með Dylan og það var baulað á hann og þá á hverju kvöldi fyrir að vera að spila á ramasljófari og fyrir að spila rockmusik Cat Power hélt sem sagt tónleika í Royal Albert Hall spilaði öll lögin sem að Dylan spilaði 66 í sömu röð og allt og gaf það síðan út á plötunni Cat Power Does Dylan En þið skiljið þetta, það kom sett út bútlegplata sem var sagt að væri frá Royal Albert Hall, það voru tónleikar í rauninni frá Manchester sem voru bara nokkrum dögum fyrr. Og þetta eitt stærsta moment rocksögunar þegar Bob Dylan stakk ramaskítarnum í samband. Þetta bara svona hálfgerð þjóðsaga. Þetta vakti það mikla athygli að fólk enn að tala þetta og myndin Dylan, þessi sem í bíó núna, Complete Unknown, hún hverfist að talsveru leiti nákvæmlega það. Fyrir nokkrum árum kom út heljarinnar Dylan Subkassi sem hefur að geyma allar upptökur úr þessum túr sem vitaður frá þessum sögufræga túrum heiminn á samt The Hawks sem að var svo The Band. Gríðalegt sabn, 36 geisladiskar af tónleikum, það sem að syngur yfirleitt sömu lögin kvöld eftir kvöld, næstum eins, sumtur upptökur sem Columbia útgáfan lét gera á þessum tíma, það sem var sett ákveð að taka upp slatta af þessum tónleikum. Í þeim tilgangi gefa hugsalega út en svo eru líka upptökur sem hljóðmaðurinn gerði sem eru ekki eins góðar eitthvað er frá útvars og sjónvarstöðum og svo eru þetta líka upptökur sem voru gerðar af fólki bara út í sal, bútlegu upptökur sem Columbia safnaði svo saman það var allt tínt til sem vita var og þetta var gefið út í þessu risa safni og svo var þetta líka gefið út fyrir svona venjulegt fólk þessi Albert Hall concert sem satt sem að við ætlum að heyra hérna í kvöld en ekki með Dylan heldur Cat Power ég vona að þetta ruggli ykkur ekki mjög mikið en þessi túr hjá Dylan hann byrjaði í Louisville í Kentucky í febrúar 1966 og fram í apríl ferðaðast hann Bandaríkin með hljómsveitinni svo fór hann til Ástralíu og spilaði á 6 tónleikum svo fór hann til Evrópu og spilaði Stokkólmi, Kaupmannahöfn, Dublin, Belfast, Bristol, Cardiff og svo áfram England og endaði á 2 tónleikum í Royal Albert Hall í London 2007 og 2007. maí 1966 en Cat Power sem ætlar að syngja fyrir okkur í kvöld hún heitir Carlin Marie Marshall fætt í Atlanta í Georgi ári 1972 og Cat Power í raun nafnið á fyrstu hljómsveitin hennar sem að færði svo yfir á hana svona hægt og rólega og hún kallar sig bara Cat Power hún túlkar Dylan frábærlega á þessum tónleikum sem við ætlum að hlusta á hún gerir eins og Dylan ein í fyrirlutanum með gítar og munnörpu en svo kemur hljómsveitin inn í seinni hálfleik eins og Hawks gerði hjá Dylan fyrir tæpum 60 áru síðan Og hún ekki að reyna að syngja eins og Dylan, hún ekki að reyna að apa eftir honum, heldur gerir hún þessa músík að sinni og gerir það alveg ótrúlega vel. Þetta alveg virkilega skemmtilegt, allavega fyrir, já, hvað að segja, alla sem hafa áhuga, einhvern áhuga á Bob Dylan og bara þessari músík, svona músík. Og hér hún, Cat Power, í Royal Albert Hall í maí 2022.
Everything she needs She's an artist She don't look back She's got everything she needs She's an artist She don't look back She can take the dark out of the nighttime And paint the daytime black You will start out standing proud to steal her anything she sees. You will start out
standing proud to steal her anything she sees. But you'll wind up peeking through a keyhole down upon your knees. She never stumbles, she's got no place to fall. She never stumbles, she's got no place to fall. She's nobody's child, the law can't touch her at all. She wears an Egyptian ring, it sparkles before she speaks. An Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector, you are a walking antique.
On her drum, I asked her how come. button her boot and straighten her suit. And she said, don't be cute. So I forced my hands in my pockets and felt with my thumbs. And gallantly handed her my very last piece of calm. Outside, I stood in the dirt where everyone walked. But when finding out I'd forgotten my shirt, I went back and knocked. I waited in the hallway, she went to get it and I tried to make sense. Of you in your wheelchair, then leaned up against her Jamaican rum. And when she did come, I asked her for some. She said, no, dear. I said, your words are not clear. You'd better spit out your gum. Till her face got so red that she fell on the floor. I covered her up and then went and looked through a drawer. And when I was through, I filled up my shoe and brought it to you. You took me in, you loved me then, you did not waste time. And I never took much, I never asked for your crutch, and I don't ask for mine.
Lifandi tónlist, konsert, öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.
Ain't it just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet. Sit here stranded, though we're all doing our best to deny it. And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it. The lights flicker from the opposite loft. In this room, the heat pipes just cough. The country music station plays soft, but there's nothing, really nothing to turn off. Just the waves and a lover so entwined. Visions of Johanna conquer
empty lot where the ladies play. Blind man's bluff with the keychain. And the all-night girls, they whisper, of escapades out on the D-train. We can hear the night watchman click his flashlight and ask himself if it's him or them that's really insane. Louise, she's all right, she's just near. She's delicate, she seems like the mirror. But she just makes it all too concise and too clear. Johanna's not here. The ghost of electricity howls in the bones of her face. Well, these visions of Johanna have now taken my. Little boy lost, he takes himself so seriously. He brags of his misery. He likes to live dangerously. And when bringing her name out, farewell kiss to me. He sure got a lot of gall to be so useless and all, muttering small talk at the while I'm in the hall. Can I explain? Oh, it's so hard to get on. And these visions of Johanna, they kept me up past the dawn. The museums, infinity goes up on trial. Voices echo, this is what salvation must be like after a while. Mona Lisa must have had the highway blues. You can tell by the way she smiles. See the primitive wallflower freeze when all the jelly-faced women sneeze. Hear the one with the mustache say, geez, I can't find my knees. Binoculars hang from the head of the mule. But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel.
Mallard now speaks to the Countess, who's pretending to care for him. Say your name is someone that's not a parasite, and I'll go out and say a prayer for him. Like Louise always says, you can't look at much, can you, man? She herself prepares for him. And Madonna still has not showed. We see this empty cage now corrode, where a cape of the stage once had flowed. The fiddler, he now steps to the road. He writes, everything's been returned which once was old. On the back of the fish truck that loads, while my conscience explodes. The skeleton keys in the rain. And these visions of Joanna are now every man.
Við erum hér í koncert í kvöld að hlusta á Camp Power, syngja Bob Dylan í Royal Albert Hall 2022. Þetta var Visions of Joanna. Og áfram heldur hún ein.
Blankets from the floor.
storms behind. Something calls for you. Forget the dead you left. They'll not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes you once wore. Walker, the other is in his pants. And the right squad is restless. They need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Row. Cinderella, she seems so easy. It takes one and no one, I guess. And puts her hand in her back pocket, Betty Davis style. And in comes Romeo, he's moaning. You belong to me, I believe. And someone turns and says to him, my friend, you better leave. And the only sound that's left after the ambulances go is Cinderella sweeping up on Desolation Row. Hidden. The stars are beginning to hide. The fortune-telling lady has even taken off her things inside. All except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame. Everybody is either making love expecting rain. And the Good Samaritan, he's dressing, he's getting ready for the show. He's going down to the carnival tonight on Desolation Row. Ophelia, she's neath the window. So afraid on her 22nd birthday, she already is an old maid. Now to her, death is quite romantic. She wears an iron vest. Her profession is her
religion. Her sin is her lifelessness. And though her eyes are fixed upon Noah's great rainbow, she spends her time peeking into desolation roar. Einstein disguised as Robin Hood, with his memories in a trunk, passed this way an hour ago with his friend some jealous monk. He looked so immaculately frightful as he bombed his cigarette, and he went off sniffing drink pipes and reciting the alphabet. You were nothing to look at him, but he was famous long ago for playing the electric violin on Desolation Row. Keeps his world locked inside of a leather cup, but all his sexless patients, they're trying to blow it up. Now his nurse, some local loser, she's in charge of the cyanide hole, and she also keeps the cards that read, "Have mercy on his soul." They'll play on the penny whistles. You can hear them blow if you lean your head out far enough from Desolation Row. They've nailed the curtains. They're getting ready for the feast. The Phantom of the Opera in a perfect image of a priest. They're spoon-feeding Casanova to get him to feel more sure. Then they'll kill him with self-confidence after poisoning him with words. And the Phantom's shouting to skinny girls, "Get out of here if you don't know. Casanova, he's just being punished now for going to Desolation Row." Agents and the superhuman crew come out and round up everyone that knows more than they do. Then they bring them to the factory where the heart attack machine is strapped across their shoulder. And then the kerosene is brought down from the castles by insurance men who go check to see that nobody is escaping to Desolation Row. Praise be to Nero's Neptune. The Titanic sails at dawn. Everybody's shouting, "What side are you on?" And Ezra Pound and T.S. Eliot fighting in the captain's tower, while calypso singers laugh at them and fishermen.
hold flowers between the windows of the sea, where lovely mermaids flow, and nobody has to think too much about desolation. Your letter yesterday about the time the doorknob broke, when you asked me how I was doing, was that some kind of joke? All these people that you mentioned, yes, I know them, they are quite lame. I've had to rearrange their faces and give them all another name. Right now I cannot read too well. Don't send me no more letters, no, not unless you mail them from desolation.
Kvöld er konsertkvöld á Rás 2. Curls. She takes
dress like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. She's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess. The baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with a fall. Amphetamine and her pearls. She takes just like a woman. Yes, and she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. Breaks just like a little girl. It was raining from the first. I was dying there. By friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. You fake just like a woman. Yes, you do. Do when you ache just like a woman, but you break just like a little girl. Song for me,
I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me in the jingle jangle. Come on in, or come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me. I'm branded on my feet. I have no one to meet in the ancient empty streets, too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me in the jingle jangle. Come on in, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle, good morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And before the sky are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that is chasing. Song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me in the jingle jangle morning. I'll come following. Foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. To dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands,
with all memory and fate. Driven deep beneath the waves, let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.
Cat Power að syngja Bob Dylan endur skapa tónleikana hans í Royal Albert Hall í maí 1966 þegar hann var 25 ára. Þetta voru loka tónleikar, tónleikaferðarinnar heiminn þá. Þetta var eins og ég sagði hérna áðan, fyrsti alvöru túrinnar sem heiminn, fyrsta heims tónleikaferðin. Hann spilaði í Bandaríkjunum og Kanada, fór til Bretlands, Evrópu, Ástralíu og þetta var síðasti viðkomustaðurinn Royal Albert Hall í London. Og Bob Dylan var bara einn mikilvægasti tónlistamaður heims á þessum tíma, var kallaður The Great White Hope, talsmaður nýrra kynslóðar, unga fólksins, ungi snillingurinn sem að samti og söng baráttusöngva og opnaði kassagítar og blés í munnörpu. Ungi maðurinn sem að söng Masters of War og Blowing in the Wind og The Times They Are Changing. Og svo kom hann þarna líka með hljómsveit. En í dag hefur þetta allt saman runnið meir og minna í eina stóra skál, svolítið svona gráan pop gröyt einhvern veginn, pop, rock, þjóðlega tónlist, disco, punk og allt hitt. Þetta er þarna allt saman einhver svona stór og mikil grá kjötsúpa. En þarna þessu tíma þegar Bob Dylan var 25 ára, 60s, hlustuðu krakkar á pop og rock, það sem að sungi var unglinga ástir og flotta bíla og svona, en unga og gáaða fólk framtíðarnar, framtíð heimsins, háskólanemarnir og svona þeir sem að vildi láta taka sig alvarlega, las blöð og bækur og vildi bæta heiminn, það hlustaði á folkmúsík meira, tónlist fólksins, það sem að textin skipti ekki síður máli en söngur. Sumir myndu segja ekki bara alvöru músík, hittu var eitthvað svona hálgert unglingaprump, en Bob Dylan var sérst bjartast á vonin í þeirri deildinni. En hvað svo? Jú, hann fór í þennan túr og hann stóð sér vel, fannst næstum öllum fyrir hlýi, en svo eftir hlýi þá var ekki allir jafn hrifnir. Þá var hann með rockljónsveitina með sér, The Hawks, sem að síðar tók nafnið The Band, og þá var baulað á hann og þá allt, en áfram héldu þau samt. Þetta er raunin alveg ótrúlegt, spila kvöld eftir kvöld á tónleikum og allstaðar er baulað á þig. Og þegar Cat Power endur skapaði þessa sögufrægu tónleika sem að fóru reynda fram eins og ég sagði í Manchester en ekki London, þá gerði hún eins, var með rockband með sér eftir hlé, en þá var ekkert baulað.
You say you love me with what may be love. spennandi tónlist öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.
Leaving today.